Assalomu alaykum.
Men Sadiriddin Ashur, Ozodlik radiosidan yaxshimisiz?
Sadiriddin aka, yaxshimisiz aka?
Rahmat qilasiz, Bodirxon. Bolangiz yaxshimi?
Yaxshi aka, Xudoga shukr.
Ichimizda aka. Ota-bobolarni kasbini davom ettirib charchamay yuribsizmi?
Ha, rahmat, Xudoga shukr aka. Opoqlarimiz temirchi bo'lgan, dadalarimiz 16 yoshida o'tib ketgan opoqimiz. Men ko'rmaganman bu odamni, lekin qonda bor uchun shu narsaga majbur qildimi bilmayman, shu narsani qildimda. Menga bir ustozlik ham qilmadi, men tug'ma o'zim samouchenie aka qilganman. Ha, bobolarimiz hammasi temirchilik bilan shug'ullanishgan. Dalam o'rtada shafyorlik qilgan xolos. Men yana temirchilikni men davom ettiryapman yana.
Hozir demak Sharxonda do'koningiz bor, uyingizdami, qayerda u?
Sharxonda Chinobod ko'chasida do'konim bordi, 52 kvadrat metr joy. Do'konim bordi, do'konim torlik qilgan uchun stadionni orqa tomonimiz stadionni hududi edi, axlatxona bo'lib yotgan joyda stadionda direktor bilan ijara shartnoma asosida ishlab turibman hozir aka. Yerni yasaganda tashabbusda qatnashdim, viloyat hokimi ko'rib nima kamchilik yukadi dedi. Men shunaqa dedim, birovni joyini ishlatyapman, o'zimni bir muhim joyim yo'q, shu ishlab chiqarishga, shu faoliyatni kengaytirishga, shu ishchi o'rin yaratishga joy kerak desam, bo'ldi, qilib berishadi joy dedi. Xullas ishlar boshlanib ketdi, dokument hujjat hamma yo'g'ini qildik. Qilganimizdan keyin mana hozirgacha buni ichida viloyat hokimida ishlab yurgan akalarni xizmatigacha qildik. Mana shu ishimizni qilib bering, sizni ishingiz oxiriga yetib beramiz dedi. Hammasini ishini qilib berdim, hammasi eshak loydan o'tgandan keyin sizga keyin xayr ma'zurda ham nasiya qilib ketaverdi aka.
Kimlarni nima qildingiz endi?
Bir Musoxon aka degan o'sha viloyat hokimini yordamchisi bor edi. Musoxon aka degan aka bor edi, shu aka ko'rdi, mahallaga guzar qilyapman dedi, o'zini mahallasiga. Shu guzarga dedi, zabor bilan darvoza qilib bering dedi bitta. Men sizni ishingiz oxiriga yetib beraman aka, yerni hal qilib beraman sizga dedi. Xo'p aka dedim, oxirigacha shu ishini qilib bitirib yetkazdim. Ana bular, mana bular, uyiga bordim rosa. Oxiri keyin aka dedi, necha pul xizmatingizni aytavering, xizmatingizni berib qo'yavering bo'lmasam deb oxiriga kelganda shunaqa dedida. Keyin bo'ldi aka, bo'pti aka dedim, lekin men shu Sharxonga prezident Islom Karimov keladi deb hokim chaqirib miniaturniy vasitga chaqiraylar qilib bergan. Men senga dashi ishlab chiqarishga men senga yer qilib beraman dedi. Aytgan hamma ishlarimni qildim. Endi yoz ichi shu hokimiyatdagilarni ishini qildim. Mo'uniga haynchalay dedi, uni qilib berdim. Chaqpalay dedi, uni qilib berdim. Ko'prik dedi, uni qilib berdim. Hammasini qilib berib, yilni oxiriga borib ishonsiz aka, soliqdan qarz bo'lib ketibman. Uyimga keyin ijrodan xat keldi. Xat keldi, minib yurgan mashinamni sotib turib qarzlarimni to'ladimda aka. Men hokimiyatdagilarni ishini qilmasdan boshqa pulli zakaz ish qilganimda men bunaqa balotaga kirib ketmas edim. Men endi shular menga yer qilib berar ekan, yer qilib berar ekan degan umid bilan ishladim oma. Hammasi ham ishini bitirgandan keyin, eshagi loydan o'tgandan keyin ishimni bitirmasdan qochaverdi, ishimni bitirmay qochaverdi. Ana shunaqa qilib meni rosa sarson qilishdida bular. Xalq qabulxonasiga yozdim, anaqa portalga yozdim, 4-5 marta yozdim, foydasi bo'lmayapti. Viloyatda bitadigan ishni tuman prokuratura, tuman arxitekturasidan tuman kadastriga chiqaryapti. Viloyat hokimligida bitadigan ishni tuman prokuraturasidan tuman arxitektura aloqasiga, arxitekturasidan kadastriga jo'natishyapti.
Shogirdlaringiz ham bor-da, necha kishi ishlaysizlar?
Shogird 8ta shogirdim bor aka. Hozir ham nechta-nechtasi shogird beraman o'g'illarimni. To'g'risi maqtanishman, Sharxonda meni oldimga tushadigan temirchi usta yo'q.
Nima yasaysizlar?
O'zim men misol laylay, har xil hayvonlar ham yasayman aka. Mana geribni ko'rgan bo'lsangiz, gerib 4 oyda yasadim. Har bitta qonotigacha bir donadan yasab chiqqan. Bunaqa chikanka emas, haqiqiy yasab o'rnatilgan narsalar. Paxtasi ham, ko'sagi ham, bug'doyi ham. Men shunaqa narsalar yoshlikdan o'zi maktab davrida o'zi qiziqaman tasviriy san'atga. Devoriy gazetalarda ham o'zim chizardim maktabda. Ko'pchilik havas qilib o'g'illarni beramiz deyapti. Endi imkoniyatim yo'q ularni shogird olgani, sharoitim yo'q to'g'risi. Haykal shunaqa temirdan, balki murakkab narsalarni yaxshi yasashni yaxshi ko'raman.
Buni xaridori bormi keyin?
Xaridorlari bor. Mana uylarga barierlar qilamiz, darvozalar qilamiz, har xil naqshli, gulli darvozalar qilamiz, haynchalaylar qilamiz, yosh bolalar uchun belanchaylar qilaman, kravatlar qilaman, ikki tajli. Nima zakas bo'lsa qilaman, so'ri qilaman, bisetka yasayman. Moskvada 8 yil ishlaganman, Hudoysvinnikovkada. Moskvada ishlab yurib, maktabda dasmaya qilib, do'kon qilib, ash kichkina do'kon qilib yurgizganmanda. Endi shu bo'yi shu yerda ana shogirdlarni, odamlar o'g'illarni shogird bergandan keyin shunda baylanib qoldim, Rossiyaga ham bora olmay qoldim. Rossiyaga borib agar ishlagan bo'lganimda men bu hokimiyatlarga bunchalik sarg'aymasdim. Pulim bo'lardi meni. Rossiyadan ko'ra shu yerda o'zimiz O'zbekistonda yuraylik, shu yoshlarni hunarli qilaylik deb to'g'risi harakat qilyapman aka. Lekin mana shu sharxonda ish boshlaganimdan beri bitta narsa oshinolmayapmanda, shu shogirdlarga mana shu yerda sharoit qilaylik, stoyachkan naves stanoylar olib o'rnatyapman. Faqat shu ishlab chiqarishni kengaytirishga sarflayapman xolos topgan pulimni.
Ishlab chiqarish kengaytirish uchun sizga nima kerak endi hozir?
Hozir menga 10 sotik yerni so'raganlar, men bir qop ko'mirni 70 ming 80 mingni olamizda. Gaz bor joydan 10 sotik yer beringlar. Men gazda metalni qizitsam menga arzon tushadi. Yoki mahsulotimiz ham arzon chiqadi deb gaz bor joydan 10 sotik yer so'raganimda bo'ldi deb beramiz deb mana 1 yildan oshdi haligacha berishatdi. Otingga bor, oningga bor, hech bitmayapti ishim.